Zimbabwe Congress of Trade Unions is member kana kuti affiliate member ye IGUC. Nyaya ye Zimbabwe tokubva kumunyika ino yakanga iri kwaendo ichidiscussa ikoko. Kukatoitwa commission of inquiry yakanzi ngaiye izotarisa izvozvo zvakanga zvichitaurwa zvekuti izvo vanorambidza vasevenzi nekucheka zvakanaka, vanorambidza vasevenzi kuva nefreedom of association, vanorambidza vasevenzi kana kudemonstrator. Zvese izvozvo zvakanga zvaiswa kunyaya iyoyo. Saka iye zvino vari kutaura vakatarisa izvozvo zvakataurwa kuaelo. Ndo saka muchiona Zimbabwe yakaiswa paiya panumber 5. Saka zvichaitika ndezvekuti izvo iye zvino vanhu vari kutosimuka kuenda kwaaelo paweekend ipapapa. Saka chamunofanwa kuzotarisa after that ndezvekuti izvo chii chinyanga chataurwa ikoko. Zimbabwe yazotaurwa ichinzi kudii, iri kunzi here iripo inoramba iri panumber 5 kana kuti ichachinji? Asi zviripo yezvino ndezvekuti ndizvozvo zvavari kutaura.
Imi sesangano revashandi muri kumbotauriranawo here nehurumende kuti mugadzirise iyo nyaya yekodzero dzevashandi?
Izvozvi pavadidaidza apa ndatobuda mumitini iri kutaura nezvichaenda kunotaurwa kuchinifa. Saka iye zvino hurumende ichaenda kunoripoti. Ndinokumbira kuti ko mutevere zviri kuitika kwaelo, moona kuti vari kuripota kuti pane improvement here. Vanenge vari paelo vanobva kulebha vanenge vachiri kuni.